Ve vlastní šťávě. Ve vlastní šťávě. Průvodce trendy v současné gastronomii s maškrtnicí Julianou Fischerovou na rádiu Wave.
Vítám vás u dalšího dílu Ve vlastní šťávě. Dnes se budeme věnovat čokoládě, surovině zásadní pro nápoje, cukrařinu a sem tam i slanou teplou kuchyni. Čokoláda sice už není dávno tak nezvyklá věc, abychom si ji dopřávali jen na Mikuláše a na Vánoce, ale tu dobrou odlišuje od horší jakosti víc než jen nápis čokoládová pochoutka. I mezi vysokoprocentními čokoládami zuří bitva o tu nejlepší. O tom, jak se pěstují kakaové boby a jak z nich dostaneme hladkou, křupavou tabulku čokolády, si budeme povídat s Filipem Teplým, zakladatelem brněnské čokoládovny Ayala. Dobrý den, Filipe. Proč jste se pustil do výroby čokolády?
Dobrý den. Já jsem se pustil do výroby čokolády, protože jsem procházel krizí v mém předchozím zaměstnání a hledal jsem něco, co bych mohl dělat dál, protože už mě předchozí práce nenaplňovala. A v to období se vrátil můj kamarád z Guatemaly a dovezl nám čokoládu od původních obyvatel vlastně Střední Ameriky Májů, která chutnala úplně jinak, než na co jsme tady byli zvyklí, než co jsem znal jako pod pojmem čokoláda, měla úplně jiný účinky. A tak mě to tak nadchlo, že jsme se do toho úplně ponořili a vlastně od té doby už skoro neděláme nic jiného.
Co to bylo za zajímavé účinky?
Kvalitní čokoláda, vlastně jako kdyby čokoláda nenaředěná, je prostě poměrně dobrý stimulant a když jí si dáte určitý dobrý množství, tak je to mnohem příjemnější, ale mnohem i energetizující než třeba kafe.
Jak velký je takový množství?
Záleží na vaší toleranci, ale je to třeba 100, 150 gramů.
Takže tak tabulka dvě tak a potom něco ucítí. Jak se pěstuje kakaový bob? Podobně jako káva si žádá i kakao svoje podnebné podmínky a co se s ním stane potom? Z které části bobu se čokoláda získává a jak se opracovává přímo na farmě?
Kakao se pěstuje v podobných podnebných pásmech, jako je káva, akorát v nížinách a vlastně je mnohem náchylnější na teploty a potřebuje mnohem víc vlhkosti.
A jak se opracuje potom přímo na té farmě, pokud už dobře vyroste a nesplesniví během pěstování?
Jsou jako kdyby dva přístupy. Jeden je takový způsob, který je podobný hodně tomu, co se děje dneska v kávě, že vlastně máte v nějakém místě fermentační stanici, do které ti farmáři dováží boby z celého kraje a tam se fermentuje a suší vlastně ve velkém. A nebo pak jsou někteří farmáři, kteří dokáží si postavit tady tu fermentační stanici sami v menším a vlastně fermentují a suší si boby z vlastní farmy nebo z přidružených farem.
A co ta fermentace s tím bobem udělá? K čemu to je?
Ta fermentace je poměrně zásadní věc v tvorbě zaprvé chuti a také v rozvoji účinných látek v tom kakovém bobu. Tak jak u všeho je to kvašení. Vznikají tam poměrně složitý alkalický procesy, ale v zásadě pro konzumenta je nejdůležitější to, že se tam rozvíjí ta kakaová nebo čokoládová chuť. Tady vlastně díky fermentaci vzniká ta čokoládová chuť. Předtím ten bob je hrozně kyselý. Není to vůbec dobrý ho jíst.
Ten kvasný proces vlastně omezí tu kyselost?
Ano, omezí kyselost, rozvine čokoládovou chuť a zabije klíček.
A jak samotný bob potom to chutná?
Už tam můžete cítit ty čokoládové tóny a pak už to záleží zase z jaké oblasti je a jak se ta daná fermentační stanice nebo ten farmář staral o tu fermentaci. Vlastně toto je jako nejzásadnější a úplně jako kdyby alfa omega celé chuti kakaového bobu.
V jaké podobě pak boby přijdou k vám a co s nima provedete?
K nám boby přichází vlastně v usušené podobě, kdy vlhkost tom bobu je stažená někde na 6 až 7%. A pak už je to zase naše práce, kdy my se snažíme vlastně co nejméně to zničit, ale vlastně první takový proces, který je hodně kritický z naší strany, je proces pražení, kdy my se snažíme ještě tím pražením vlastně rozvinout více tu chuť toho daného regionu nebo toho daného bobu a zároveň pražení pomáhá určité dezinfekci, vlastně jako kdyby zabíjí ty bakterie, které můžou být na povrchu toho samotného bobu.
Vy si teda pražíte boby sám. V průmyslové výrobě se odděluje prášek od másla a čokoláda se příliš dlouho praží. Vy jste to schopni ovlivnit, jak to teda ovlivní případně ti průmysloví hráči?
Velký rozdíl mezi námi a průmyslovými hráči je vlastně v podstatě hlavně v tom nákupu té suroviny. Samotné to zpracování se odvíjí od té suroviny. Takže průmysloví hráči vlastně nakupují 80, dneska je to zhruba 80% z Afriky, z dvou zemí, pobřeží slonoviny a Ghana, kde vlastně ten bob neprobíhá skoro žádná fermentace, respektive je tam taková hodně kyselá, hodně plísňová fermentace. A to, co se pak děje, tak vlastně jsou laboratorní výsledky. Jo, je to vysoká chemie, vlastně na druhou stranu obrovský respekt k ním, že to dokážou takhle replikovat každý rok to samé.
Oni si ji tedy potom praží sami, nebo už dostanou nějaký polotovar?
Už jenom to, že jsou 4 největší výrobci a zajišťují 90% produkce čokolády, tak asi se z toho dá usoudit, že většina čokolády prostě vzniká úplně někde jinde, než se pak tváří. Oni dostávají čokoládovou masu a s tou pracují, vlastně je to nějaká taková polosurovina a ta se pak jenom roztavuje a buď to se posypává něčím, nebo se něčím dochucuje, to už záleží na tom samotném výrobci. Ale ta masa se vyrábí stejně nebo velice podobně, jako třeba my děláme, akorát úplně v obrovském množství a úplně vlastně jako v laboratorním prostředí.
Děje se to teda v zemích, kde se ta čokoláda pěstuje, nebo potom třeba až tady v Evropě, v Americe?
Spíš v Evropě a v Americe. Vozí se vlastně usušené kakaové boby a ty se tady zpracovávají v Evropě, v Americe. Typicky Švýcarsko, Belgie, Amerika.
Filipe, jak je to s čokoládovým máslem, kakaovým práškem a jeho obsahem v řekněme 70% čokoládě? Já mám pocit, že v tom pořád panuje nějaký zmatek. Jak to máte vy?
U nás je vlastně 70% čokoláda vyjádřená tak, že 70% váhy té tabulky jsou kakaové boby a 30% váhy je panela, což je sušená třtinová šťáva, neboli sladidlo. Vlastně díky lobování a znění zákona se pod 70% vlastně může skrývat kakaový prášek s máslem a kakaovými boby, nebo jenom kakaový prášek a kakaové máslo v tom poměru, který si namyslí ten výrobce. Takže v zásadě jako můžete mít čokoládu, která obsahuje 10% kakaového prášku a zbytek je kakaové máslo, a nebo můžete mít čokoládu jako naši, kde to jsou jenom kakaové boby, a nebo to je v určitém poměru, který si zvolí ten výrobce.
Ty vaše čokolády mají trošku hrubší strukturu, tak je to dané teda tím, že to melete z celého toho bobu?
Je to jedna z příčin, proč se to tak děje, protože my nepřidáváme vlastně další tuk navíc. My si myslíme, že to, co je v tom kakovém bobu, v tom poměru, jakým to tam je, je to nejlepší, co můžeme dostat. A tím pádem může se stát, že ta čokoláda naše není tak jemná, nerozpouští se tak rychle na jazyku, protože vlastně obsahuje méně tuku.
A je to třeba dané i tím způsobem letí nebo něčím takovým?
Kdybychom do naší čokolády přidali kakaové máslo, tak by měla velice podobnou strukturu jako jakákoliv jiná čokoláda, která se vyrábí ve velkém.
Předpokládám, že už jste bob upražili. Co se potom stane s touto surovinou?
Máme upražené kakaové boby a ty se pak nadrtí a vlastně pomocí přístroje, který jsme si postavili, nebo pomocí přístroje, který si kdokoliv může koupit, tak se zbaví slupek. Ty slupky se odfoukají vlastně a vzniknou takzvané kakaové nipsy, což jsou vlastně nadrcené kakaové boby zbavené slupek. A tady s touto surovinou vlastně my jdeme do žulového mlýna, což jsou vlastně inspirované tím, jak se čokoláda zpracovávala někdy začátkem 20. století. Jsou to stroje, které jsme my nakoupili v Indii, a vlastně je to žulové dno a dva velké těžké žulové kameny, které se po něm valí a vlastně začnou mlít ty kakaové boby. A tím, že ten kakaový bob vlastně z 50% obsahuje tuk, tak přirozeným zahříváním a mletím vzniká pasta, do které pak po nějakém čase přidáme jenom to sladidlo a takhle s tom meleme nepřetržitě 2 dny, a až toho vznikne vlastně čokoládová hmota, která odpovídá té chuti, kterou chceme. Potom se tady tahle masa vlastně slívá a nechá se stařit zhruba 5 dnů, vlastně odpočinout, a necháme dojet všechny ty procesy v té čokoládě, které vznikly tím letím. A potom už přichází takový ten proces toho, kdy vzniká samotná tabulka, kdy tady ta čokoládová masa se rozbije, rozpustí, natemperuje a odleje do tabulek.
Možná jsem barbar, ale mě samotné chutná i obyčejná lepší čokoláda s nepříliš dlouhým složením, zvlášť do pečení, kde ještě chuť ovlivní další suroviny. Mám pokřivené chuťové pohárky, nebo je na ní nutně něco špatně?
Je to podobné jak s vínem. Záleží samozřejmě, když si děláte kohuta na víně, tak to víno je nějaká zásadní surovina, která tam tvoří docela dost chutě, tak pak se vyplatí použít dobré víno, ale když dáváte do něčeho jenom trošku vína, a neovlivňuje to tak chuť, tak se vyplatí použít nějaké průměrné víno a to stejně je asi s čokoládou. Někdy si chcete dát jenom čokoládu a někdy si chcete vychutnat něco zajímavějšího, něco, co má třeba víc chutí, tak pak bych doporučil tu naši.
No a přece, není té výběrové na podobné účely škoda? Kdybych teda z toho opravdu chtěla péct?
Já jsem zastánce toho, že to, co dáváte vlastně jako kdyby do jídla, tak vytváří vás, tak záleží na tom, co chcete, aby vás tvořilo.
Tak výběrovou čokoládu máme za sebou a dá se nějak rozpoznat nějaká oblastní čokoláda? Projevuje se to podobně jako právě třeba ta káva nebo vína z různých regionů? Já jenom chci narazit na to, že svoje výběrovky nazvané podle různých oblastí nabízí už i jeden ze supermarketových řetězců, tak nakolik mají ty oblasti různé projevy?
Ty oblasti mají poměrně zásadní vliv na to, na chuť té čokolády. Nevím, jestli supermarketová čokoláda, která bude z různých oblastí, bude chutnat nějak významně jinak, ale u nás třeba, já jsem vám tady donesl na ochutnání naše právě Single Origin a tam ty chuťové rozdíly jsou poměrně význačný.
Ale přece, kdybyste srovnal čokolády od vás a od nějaké další čokoládovny z podobných oblastí, našel byste tam nějaké signifikantní rozdíly podobné jako třeba tomu, že etiopská káva mívá ovocnější chuť?
U některých oblastí určitě a pak už to hodně záleží taky na tom, jak vlastně ten daný výrobce čokolády s tou surovinou, s tím kakovým bobem pracuje. Ale u některých oblastí je tam tak specifická chuť, že určitě se to dá rozpoznat.
Filipe, čokoládu a její parametry už máme za sebou. Kolik stojí boby jako základní surovina nebo čokoládová masa na světových trzích a co tuto cenu ovlivňuje?
Čokoláda dneska je vlastně komoditní potravina, to znamená, že se odvíjí cena od burzy. Dneska je cena, myslím, že $1,850 za tunu, což je vlastně cena komoditního kaka a je to cena vlastně výkupu, která je vlastně stanovená především pro africký trh.
Vy ale nenakupujete asi na burze?
Nenakupujeme. A my nakupujeme čokoládu vlastně, snažíme se buď to od fermentačních stanic, které združují určitý počet farmářů, a nebo, což je náš jako dlouhodobý trend a chtěli bychom se jim odebírat víc a víc, nakupujeme přímo od některých malých farmářů, kteří združují třeba sousedy kolem a tvoří tak vlastně takovou rodinnou komunitu, se kterou my bychom rádi jako spolupracovali. Vlastně nakupujeme někde až pětinásobek toho, co je komoditní cena.
Ta čokoláda nebo kakao je poměrně ekologicky náročná surovina. Její pěstování má svoji vinu na odlesňování západního pobřeží Afriky a vůbec oblastí, kde se čokoláda pěstuje. Zároveň je přímo v těch zemích svého výskytu často nepoznanou pochoutkou. Jak se k tomu stavíte vy a co s tím provádíte? Provádíte s tím něco?
Snažíme se. Ono je to taková odvrácená strana čokolády, která ale není ta pravá strana čokolády, ale vlastně je to jak s palmovým olejem, je to jak vlastně s velkopěstováním kávy, vlastně všechno, co děláte ve velkém a nebo proto, abyste na tom strašně zbohatli, tak má svoje stinné stránky a u kaka je to zrovna právě plantážový pěstování, protože neroste nikde jinde než v určitých oblastech. A abyste mohli mít velkovýnosy, tak potřebujete na to hybridy, kterým se ale nedaří vlastně v přirozeném prostředí kaká, což je les nebo prales. Takže se vykacuje a sadí se tam vlastně hybridní kakao, které potřebuje hodně postřiků, potřebuje přímý slunko a potřebuje poměrně intenzivní zemědělskou péči. A všechny tady ty atributy vlastně jsou dost nepřirozený oproti kakao, se kterým pracujeme my.
To kakao, se kterým pracujete vy, nebo ty méně hybridní odrůdy, existují ještě, kolik jich tak jako je?
To je složitá otázka a na poměrně dlouhý povídání, ale existují původní odrůdy, existují banky, které schovávají původní odrůdy kaka a dneska je zmapovaných nějakých 15-16 druhů, které patří do takzvané Hale Room kakao rodiny, kde se můžeme bavit o nějakých jako kdyby původních nebo vzácných druzích, které teďka vlastně ten trend je znovu je obnovovat a díky tomu aj pomáhat znovu zalesňováním. Právě jeden můj kamarád řekl, že výběrový kakao má potenciál zachránit pralesy, protože vlastně tím, že se začne znovu pěstovat a tím, že farmáři pochopí, že za něho můžou dostat víc peněz než za to komoditní, tak znovu můžou tu svoji půdu začít zalesňovat přirozeným porostem. Je to jedna z věcí, proč třeba nekupovat supermarketovou čokoládu, protože ta lesy neviděla.
Vy spolupracujete napřímo s některými farmami a potom máte vlastně ještě ty single origin čokolády. Dá se to nějak ohlídat třeba i na těch limitovaných edicích?
Vlastně ty single origin čokolády naše tak jsou vždycky z velmi dobře a velmi jasně dohledatelných buď to farem nebo fermentačních stanicích. A dneska vlastně my se snažíme jít ještě hloubš a vlastně s ženou jsme byli teďka měsíc v Ekvádoru, kde jsme žili na jedné farmě, se kterou začínáme velice hlubokou spolupráci a vlastně asi budeme jedni z prvních, co budeme vozit kakao přímo od jednoho farmáře a jeho vlastně sousedů. A zároveň se tam právě snažíme dívat se po půdě, která není zalesněná, na které třeba v historii se pěstovalo kakao a snažíme se tam aj o nějakou malou farmu, na které bychom mohli právě jako dělat experimenty a zároveň ukazovat, že to jde.
Jak se vyrábí bílá čokoláda? Plánujete to dělat?
Neplánujeme zatím. Ze zákona je bílá čokoláda samozřejmě čokoládou. Pro mě je to spíš něco blíž k pralinkám a k desertům, než k čokoládě, protože vlastně se dělá tak, že použijete jenom kakaový tuk, kakaové máslo, většinou mléko a většinou cukr. Nebo vždycky cukr. Takže vlastně je to jako kdyby, spíš je to pro mě desert, než čokoláda.
Je nějaký předpoklad pro to, aby se čokoládě vedlo lépe v Belgii či Švýcarsku než v Česku? Kromě vás je na Moravě ještě čokoládovna, která zpracovává tímto způsobem Bean to Bar Herufek. V Hradci je malá čokoládovna Jordis a podobně jako vy získávají nejrůznější ocenění. Takže se mi zdá, že se v Česku začalo čokoládě opravdu zase dařit. Co tak najednou?
Je super, že se začalo dařit. Myslím si, že navazujeme na tradici, která tady byla. My jsme za první republiky byli třetí nebo pátí největší na světě ve zpracování kakaových bobů a myslím si, že v těch lidech to je, myslím si, že to je o Česku jako takovém, o tom, že si dokážeme hrát s věcmi a že dokážeme objevovat různé chutě a hledat je a jít do hloubky v té dané oblasti.
A jsou teda nějaké ty předpoklady pro to, aby byla Belgie nebo Švýcarsko lepší? Nebo odkud pramení ta jejich sláva?
Historicky byla Belgie a Švýcarsko jedni z prvních, co začali vyrábět různé nástroje na čokoládu. Ať už to byl konš, který vznikl v Belgii, nebo ať už to bylo přidání mlíka vlastně do čokolády, což bylo ve Švýcarsku. Historicky ty země měly velkou úlohu v tom, že se čokoláda spopularizovala v Evropě.
A co mléko? Přidávání mléka obecně je špatně?
Určitě ne, určitě můžou být super mléčné čokolády. Mléčná čokoláda je něco jako cappuccino v kávě. My to neděláme, protože chceme dělat čistou čokoládu.
Děkuji moc za rozhovor, Filipe. V dnešním díle Ve vlastní šťávě jsme si povídali o tom, jak se vyrábí čistá čokoláda. Celý kakaový díl si můžete poslechnout také na webu nebo stáhnout jako podcast. Já se na vás těším zase příští pátek ve vlastní šťávě s Julianou Fischerovou.
Ve vlastní šťávě. Ve vlastní šťávě. Průvodce trendy v současné gastronomii.